Runājot par otro bloku, kas ir Lāčplēša iela sēka, tad šobrīd tur ir gatavs būvprojekts, un būvprojekts jau ir saskaņots būvvaldē, bet otro iepirkumu kārtu mēs neesam palaiduši. Kāpēc? Tāpēc, kad ir nedaudz jāapstājās, mēs esam paaicinājuši projekta autoru Zaigu Gaili, mēs esam sanākuši kopā ar jauno Rīgas teātra vadību, liekam galvas kopā, saprotam pieļautās kļūdas, ejam visam cauri, un mums vienkārši ir jābūt pārliecinātiem, ka jaunajā ēkā mēs nepielaidīsim tādas kļūdas, kādas ir bijušas Mierielā.